Rádio Praha, zprávy.
Rádio Praha je 70 let. Čerpání peněz z fondů Evropské unie se podle Ministerstva pro místní rozvoj zlepšilo. Průměrná mzda se v Česku zvýšila o téměř 7%. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Dnes v 10 hodin uplynulo 70 let od chvíle, kdy Československý rozhlas zahájil pravidelné vysílání na krátkých vlnách. Toto datum si připomínáme jako vznik vysílání do zahraničí. To je dnes součástí Českého rozhlasu jako Český rozhlas 7 Rádio Praha a vysílá v 6 jazycích na krátkých vlnách po internetu a prostřednictvím některých rozhlasových stanic v zahraničí. Více uslyšíte po zprávách od ředitele Rádia Praha Miroslava Krupičky. Čerpání peněz z fondů Evropské unie se podle Ministerstva pro místní rozvoj zlepšilo. Česká republika zřejmě získá celou přidělenou částku za rok 2004 v některých případech s využitím zálohy od Evropské komise. Z částky 12,5 miliardy korun tak nepropadnou žádné peníze, řekl novinářům ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Problémy s čerpáním evropských peněz však stále má program rozvoje lidských zdrojů. Neuspokojivé čerpání je také u jednoho programu pro Prahu, kde se zřejmě nabídnuté peníze vyčerpat nepodaří. Naopak dobře připravené projekty má společný regionální program, který je určen na rozvoj regionu. Už od října zlevní zemní plyn. Dotkne se to hlavně domácností, které zaplatí za plyn v průměru o 5,5% méně než dosud. Nejvíc ušetří lidé na východě Čech, nejméně pak Jihočeši. Analytik Vratislav Ludvík Českému rozhlasu potvrdil, že domácnosti ušetří více než podniky.
Tam se jedná v podstatě o to, že domácnosti jako odběratelský segment jsou v současné době výrazně nadhodnoceny.
Průměrná domácnost, která na plynu jen vaří, ušetří skoro 50 korun. Ten, kdo v rodinném domku plynem topí a používá ho i na ohřívání vody a vaření, uspoří ročně více než 1800. Průměrná hrubá mzda ve druhém čtvrtletí stoupla meziročně o 7% na 20 036 korun, zjistil to Český statistický úřad. Reálná mzda, tedy po odečtení inflace, vzrostla o 3,9%. Nejrychleji stoupají mzdy v energetice a plynárenství, nejméně naopak v sektoru zemědělství a služeb, konkrétně se to týká obchodu, ubytování a stravování. Analytik Petr Dufek připomíná některé faktory, které rychlejšímu růstu mezd brání.
Rychlejšímu růstu mezd brání především vyšší nezaměstnanost, příliv levnější pracovní síly ze zahraničí a obecně slabší role odboru. Podle mého názoru nemalou roli sehrává i ochota lidí akceptovat menší plat před ztrátou zaměstnání.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministrem kultury v nové vládě Mirka Topolánka se z největší pravděpodobností stane herec a novinář Martin Štěpánek. Ve čtvrtek odpoledne se sešel s premiérem Topolánkem a ČTK po schůzce řekl, že jeho nabídku přijal. Designovaný premiér původně počítal pro tuto funkci s generální konzulkou v Los Angeles Margitou Fuchsovou, která ale nabídku stát se členkou kabinetu odmítla. Topolánek tedy oslovil Štěpánka. Prezident Václav Klaus udělil milost dalším 5 lidem. K prominutí trestu ho podle mluvčího hradu Petra Hájka vedly rodinné poměry nebo zdravotní stav odsouzených.
To je třeba případ paní Olgy Douděrové, u které prezident republiky nařídil, aby se v trestním stíhání nepokračovalo. Jde o 75-letou odsouzenou, která jako majitelka domu bránila nájemci nebytových prostor v jejich užívání a uzavřela další nájemní smlouvu. Soud jí zatím nepravomocně uložil trest 12 měsíců podmíněně na 2 roky. Prezident v tomto případě vzal v úvahu vysoký věk paní Douděrové a přihlédl také k jejímu vážnému zdravotnímu stavu.
Profesionálního vojáka Jana Korunku, který dezertoval od protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích, obvinila policie ze svémocného odloučení a zběhnutí. Po 2 měsících pátrání ho dopadli v jeho bydlišti v západních Čechách na základě anonymního telefonátu. Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek Českému rozhlasu řekl, že mladého muže čeká nyní služba už jen v kanceláři a navíc pod dohledem důstojníků.
A už se nevrátí ani k technice, ani do původního kolektivu. Služba mu nicméně končí 14. listopadu tohoto roku a už nikdy se nebude moci do armády vrátit. A potrestání, to v tuto chvíli už není záležitostí armády, to je záležitostí policie, justice.
Za zběhnutí hrozí až 5 let vězení, protože ale u sebe Korunka neměl zbraň, může ho soud potrestat maximálně 2letým vězením. Proč utekl voják, zatím odmítá prozradit. A na závěr pro vás mám informaci o počasí. V Česku je polojasno, srážky pomalu ustávají. Teploty od 15 do 19 stupňů.
Jak už víte, ve čtvrtek 31. srpna si Radio Praha připomnělo 70 let od začátku zahraničního vysílání na krátkých vlnách, prostřednictvím kterých vás oslovujeme dodnes, i když časem naše přenosové možnosti výrazně obohatily satelity nebo internet. Právě aktuálnímu výročí věnujeme část našeho dnešního vysílání. Za malou chvíli vás pozdraví ředitel Radia Praha. Později krátce vzpomeneme na jednu zajímavost z historie vysílání do Latinské Ameriky. Mezitím se dozvíte, že restaurátoři zachránili před zkázou unikátní barokní varhany z kláštera v Plasích. A dnešní magazín zpestříme také příběhem jiné záchrany, totiž topící se gorilky v pražské zoo. V ekonomické rubrice vás čeká pohled na připravovanou důchodovou reformu. Příjemný poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Petr Gabal a k dnešku patří ještě jedno krátké poselství. Pokud nám pošlete poslechovou zprávu právě o tomto pořadu, odměníme vás speciální jubilejní QSL kartou, kterou nelze získat jiným způsobem. Věříme, že zůstanete s námi. U příležitosti 70. výročí začátku zahraničního vysílání se teď na posluchače Rádia Praha s krátkým pozdravem obrací jeho ředitel Miroslav Krupička.
Nestává se často, abych se obracel k posluchačům, ale kulaté výročí Rádia Praha je událostí, která si to snad zasluhuje. Myslím, že můžeme mít radost, že Rádio Praha je v takovém stavu, v jakém je, že přežilo období nejistoty v 90. letech minulého století, a dnes je nepříliš velkou, ale za to funkční a moderní rozhlasovou stanicí, která vysílá zpravodajství z České republiky v 6 jazycích do celého světa. Zkrátka, že jsme takovým hlasem České republiky v zahraničí. Ten hlas můžete slyšet na krátkých vlnách, po internetu nebo třeba ve formě podcastingu v MP3 přehrávačích. Zdá se, že není daleko doba, kdy rozhlasové vysílání bude digitalizováno a nabídne ještě vyšší kvalitu poslechu. Jsme rádi, že naše vysílání přebírají partnerské stanice v Evropě, Americe a Austrálii. Zejména nás těší zájem ze strany krajanských stanic. Podporu krajanů vůbec považujeme za svou povinnost. Jsme velmi vděční za vaše dopisy, vlastně za jakýkoliv ohlas, který dostáváme, ať už je to od krajanů ze Severní Ameriky, od českých námořníků na světových oceánech, nebo od cestovatelů a turistů. Zůstaňte nám věrni a dejte nám vědět, že posloucháte, případně co se vám na vysílání líbilo nebo nelíbilo. Jsme tu přece pro vás. A pokud náhodou přijedete do Prahy, navštivte nás. Radio Praha sídlí v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Budeme se na vás těšit.
A my ještě dodejme, že v sobotu 2. září na všech frekvencích a ve všech vysílacích časech Rádia Praha zazní pořad věnovaný právě zmíněnému 70. výročí. Na obvyklé sobotní rubriky se pak můžete těšit za týden. Folkloru věnovaný pořad Ach, synku, synku zazní 30. září. V následujících minutách se dozvíte, že restaurátoři zachránili před zkázou unikátní barokní varhany z kláštera v Plasích. Opravy se vlekly 5 let, stály přes 10 milionů korun a umožnili je soukromé kulturní nadace a dárcové. Zrestaurovaný nástroj zazní 29. září na slavnostním koncertě v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Do rozsáhlého areálu Plaského kláštera, který je od 90. let národní kulturní památkou, patří také kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž donedávna chátraly vzácné varhany. Čím jsou tyto varhany unikátní? Hovoří varhanář Vladimír Šlajch, který nástroj restauroval.
Vzácné jsou zejména datem svého vzniku, a to znamená, to je rok 1688, takže jsou to varhany ze 17. století, kterých není moc. To je jeden bod. Za druhé potom patří to vůbec k největším historickým nástrojům v Čechách. Je to spolu s varhanami Týnského chrámu v Praze. Jsou dá se říct opravdu největší, mají 28 znějících rejstříků. A za třetí jsou dílem snad nejvýznamnějšího mistra českého klasického varhanářství, kterým byl Abraham Stark z Lokte. Tady se jednalo o naprosto totální rekonstrukci, kdy varhany jsem získal v podstatě v krabicích, v pytlích, prostě rozložený na nejmenší části, který vůbec lze pomyslet. Navíc ty varany rozloženy ležely už já nevím 2-3 roky v velmi těžkých podmínkách, takže ještě došlo k dalšímu poškození vlivy počasí a tak dále. A takže vlastně se tady jednalo o dvě záležitosti. Za prvé restaurování jako takové prostě stroje, který už byl za zenitem životnosti, a potom ještě toto zásadní poškození jako neodborným rozložením, neodborným skladováním a tak dále.
A jaký je ten výsledek? Do jakého stavu se vám je podařilo dostat?
Tady ještě je třeba zmínit, že již koncem 18. století byly dost zásadním způsobem přestavěny, takže zde se podařilo teda v rámci této akce to rekonstruovat ještě do té původní podoby z roku 1688. A ten výsledek, myslím, je velmi dobrý. Prověří to samozřejmě sada koncertů, které tam teď proběhnou, a i zásadní nahrávka dvou CDček, které natočí profesor Tuma.
Říká Vladimír Šlajch. Čím jsou varhany unikátní z historického hlediska, už víme. Čím jsou ale důležité pro obec Plasy? To je otázka pro starostu Miloslava Hurta.
Varhany zapadají do klášterního komplexu, takže je to nedílná součást takového toho bohatství toho města. A protože to je hudební nástroj, tak vlastně jeho to možno využít na nejenom teda církevní věci, ale i na světské věci, a vytváří vlastně jakýsi prostor pro kontakt s lidmi a takové to povyšování kultury té oblasti. Takže ve spojení s vynikajícím varhaníkem panem Tůmou se podařilo vytvořit skupinu, která těm varhanám dá, jak se říká, práci. Jo, to znamená, že budou prezentovat se podobě koncertů, podobě seminářů, a dokonce se uvažuje i o tom, že by vznikla zde taková jakási škola pro varhaníky, že, kterou by jsme také mohli zajistit určitým projektem.
Podle varhanáře Vladimíra Šlajcha by se nástroj nepodařilo restaurovat bez podpory zahraničního soukromého donátora, výrobce výpočetní techniky, který si ale nepřeje být jmenován.
A na vlnách Rádia Praha budeme teď hovořit o záchraně úplně jiného druhu. V úterý totiž zažila pražská zoo velké drama. Chlouba pavilonu goril, 20-měsíční mládě Moja, se málem utopila. Jen díky včasnému zásahu chovatele se gorilku povedlo zachránit. Připomeňme, že Moja se v Česku těší velké popularitě i díky tomu, že spolu s ostatními gorilami z pražské zoo patřila mezi aktéry rozhlasové reality show Odhalení. Podrobnosti o záchraně slavné opičky zjišťovala Martina Lustigová.
Událost, která ohrozila život malé Moji, se stala v úterý ráno. A jak to všechno bylo? Na to jsem se zeptala zachránce malé gorilky, chovatele Marka Ždánského.
Tak já jsem ráno přišel do práce, přišel jsem do přípravny, ono pršelo, koukám se na monitor a vidím, že gorily jsou ve výběhu, to jsem si říkal, no ono mi vadí, ještě zrovna ty naše moc nechodí, ale půjdu se na ně podívat ven, dokud tam nejsou návštěvníci, je klid, takže jsem to obešel, směřil k venkovnímu výběhu, k vodnímu příkopu a vidím, že všichni, jak Richard, tak všechny tři samice jsou na břehu. A koukají do vody. Já jsem vlastně přišel až k tomu vodnímu příkopu a vidím, že vlastně metr asi od břehu leží moje hlavou dolů v té vodě. Tak jsem neváhal a skočil jsem tam. Tam je hloubka přes 2,5 metru. Ještě když mu bude docela zima, je tam silná řasa. Takže moju jsem vyndal a začal jsem s ní trošku klepat. Musel jsem vylíst teda ke gorila, takže jsem v tu chvíli byl v přímém kontaktu. Richard byl zajímavý, váží 215 kilo. Jsem byl přímo vlastně mezi nima, oni teda nic nedělali, koukali jenom na mě. Moja najednou se probrala, mě zná teda, samozřejmě nikdy nedržela lidská ruka, tak začala řvát. V tu chvíli teda na zavolání úplně na dotek přišla Kamba, s kterou mám asi nejlepší vztah, ty jsem jí dala. Ona si vzala nazad, v tu chvíli vlastně kolegyně, která běžela pro pomoc, začala odevírat takzvaně od baraku, tomu říkám ložnice, kam chodí vždycky na úklid. Tak se zvedly dvířka a vlastně gorily v tu chvíli zase brali, protože byli už kompletně a odešli. A my potom vyndali z toho výběhu.
Kdyby Marek Ždánský nereagoval tak pohotově, hrozilo malé Moji, že se utopí. Nejen mláďata, ale ani dospělé gorily totiž neumějí plavat. Situace nebyla nebezpečná jen pro Moju, ale také pro jejího zachránce.
Dá se říct, že jsem riskoval život, protože jedna rána nebo jakýkoliv kousnutí vlastně prostě u těch goril smrtelný, protože ta síla je tak nepředstavitelná. Ale je vidět, že prostě s nima máme asi dobrý vztah a oni čekali, že opravdu asi v tu chvíli pomáhám. Takže všechno proběhlo naštěstí v pořádku.
A jak Marek Ždánský dodává, dramatická událost skupinku goril ani nijak zvlášť nerozrušila.
Já si myslím, co jsme pozorovali potom i teď, jako kdyby se nic nestalo. Fakt je všechno v pohodě, přišli odpoledne každý na zavolání, každý dostal i moja do ruky krmení i napít od nás. Všechno bylo v pohodě.
První kontakt moji s člověkem tak naštěstí skončil happy endem. Ještě snad připomenu, že moja, která je považována za nejvzácnější přírůstek pražské zoo za poslední roky, se narodila v prosinci 2004. Od narození žila se svými rodiči, tedy Kidživu a Richardem, a dalšími gorilami bez lidského kontaktu. Letos v květnu bylo po měsících dohadů díky testům DNA potvrzeno, že mládě je samice.
Praha? Calling Professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let vysílá Český rozhlas do zahraničí. Pamětnické ohlédnutí teď přinášejí ti, kteří uplynulá léta v Rádiu Praha osobně prožívali.
This is Radio Prague.
Drazí krajany, milí
transoceánské spojení na krátkých
vlnách. A mohli jsme hovorit k Ukrajině.
Třicet let působení v Rádiu Praha za několik dní oslaví Eva Manetová. V září 1976 nastoupila do portugalské sekce, která se spolu se španělskou věnovala vysílání zejména do Latinské Ameriky. A cílový region měl podle Evy Manetové svá specifika.
V té latinskoamerické redakci to bylo právě velice zajímavé, že tam ženy neúčastnily se ideologického boje. Tam to bylo jako rozděleno na mužskou úlohu a ženskou úlohu. Já jsem si to uvědomila, ale až teďka. Když jsem tam byla, tak jsem to nějak nechápala, protože ono, když v těch 80. letech tady z východu se vedly ty kampaně, že prostě tady na východě, jak se dokonale se respektují lidská práva, kdežto na západě ne. A tudíž ty redakce byly nuceny vysílat kontrapropagandistické materiály, kde se to právě dokazovalo, a v té latinskoamerické redakci to připravovali muži čeští jako redaktoři, to byli takový ti myslitele, a ženy, tak ty dělali ty zábavné programy, třeba ty víkendové pořady, to dělali vždycky ženy. Pokud žena třeba byla nemocná, tak nějaký ten muž za ní, tak třeba se stalo, že si vzal brožurku Orbisu a z toho to opsal. Ženy jako nepsaly takové ty agresivní komentáře. A já jsem právě o tom přemýšlela, že ono to mělo svou logiku, protože do té Latinské Ameriky, kdyby ta žena tam hlásala takové ideje nějaké agresivní příliš, tak asi by jí nevěnovali pozornost.
A nastává chvíle pro přehled čtvrtečního českého tisku, který pro vás připravila Zdeňka Kuchyňová.
Dodávka nových vozů Tatra pro českou armádu se kvůli nečekanému zkrácení peněz ze státního rozpočtu o několik let odsune. S odvoláním na náměstka ministra obrany Martina Bělčíka to píše Deník Právo. Původně mělo ministerstvo podepsat smlouvu na nákup 555 aut za téměř 7 miliard korun do konce roku. Podle plánu ministerstva financí by měla armáda příští rok dostat o 5 miliard korun méně, než počítala. To bude podle Bělčíka znamenat stop i dalším investičním projektům. Měly by se zastavit chystané opravy či budování základen i modernizace počítačového vybavení. Obrana by se prý bez zastavení investic dostala za 2 až 3 roky do platební neschopnosti. Pražské záchrance chybí zázemí i lidé, píší Lidové noviny. Podle ředitele Zdeňka Švarce by jí mohla pomoci olympiáda. Po celé Praze má zdravotnická záchranná služba 22 stanovišť, ani jedno jí však nepatří. Stejně je na tom i její vedení a dispečing. Velkým problémem záchranářů jsou podle ředitele Švarce naprosto nevyhovující prostory urgentních příjmů většiny pražských nemocnic. Sanitky nemají k nemocničním budovám samostatné příjezdové cesty. Pacienty musí záchranáři vykládat ze sanitky venku před zraky přihlížejících na dešti nebo mrazu. Jak říká, normální by měla být velká hala, kam sanitka vjede a pacienta předá lékařům v teple a pohodlí. Pokud chce Praha pořádat olympiádu, bude muset mimo jiné nalít peníze i do záchranky. Je to pro nás šance na pořízení nákladné zdravotnické techniky i získání financí na najmutí nového personálu, doufá ředitel Zdeněk Švarc.
Politici si už léta lámou hlavu nad tím, jak by měla vypadat důchodová reforma. Hlavu si lámou i občané, právě o tom je ekonomická rubrika Zdeňka Vališe.
ekonomika.
Důchodovou reformu stát potřebuje, jinak se celý systém dostane už relativně brzy do vážných komplikací. Jak upozorňuje hlavní ekonom Patria Online David Marek, čím více budou politici otálet, tím větší budou náklady na její realizaci. O tom, jak by měla reforma vypadat, má ale každá strana svou představu, proto byl už předloni ustaven tým expertů, který má jednotlivé varianty předložené politiky porovnat a doporučit možný způsob reformy. Koordinátor expertního týmu Vladimír Bezděk z České národní banky připomíná, že ideální reforma prostě neexistuje. Nelze mít současně vysoké důchody, nízký věk odchodu do důchodu a nízké příspěvky do důchodového systému. Něco se vždy musí obětovat a to je vždy politické rozhodnutí. Tak je to i s důchodovým věkem.
Věková hranice pro odchod do důchodu je nesporně jedno z opatření, které má v důchodovém systému šanci na největší dopad a pokud se prostě v praxi budou potvrzovat stávající demografické projekce a stávající demografické úvahy, které počítají s tím, že lidé budou se dožívat stále vyššího a vyššího věku, tak na tento trend musí reagovat i věková hranice pro odchod do důchodu.
S postupným prodlužováním důchodového věku počítají s výjimkou komunistů všechny politické strany. Rozdíl je jen v tempu.
Tak podle mého názoru vyplývá to tak konec konců i z té závěrečné zprávy a i z těch materiálů předchozích, co jsme zveřejňovali průběžně, tak lze říct, že se zástupci politických stran, s kterými my jsme komunikovali, tak se shodovali minimálně na tom, že pakliže se budou prostě v praxi potvrzovat ty demografické tendence, tak se bude i nadále zvyšovat důchodový věk. Na této tezi se obecně shodovali, lišili se v dané chvíli názory zástupců politických stran v tom ohledu, na jakou úroveň až důchodový věk zvyšovat oproti stávajícím úrovním a případně jak rychle jít nahoru s důchodovým věkem, ale to už byly otázky, řekl bych, spíše sekundárního významu.
Dále je zde samozřejmě otázka výše příspěvku na důchody.
Podle našeho názoru je příspěvková sazba, která dnes financuje systém, což je 28%, dostatečná a její další zvyšování nepovažujeme za dlouhodobé řešení důchodových problémů.
Pokud jde o výši příspěvku, názory se různí. Faktem je, že všechny strany nabízejí příštím důchodcům ze státního pilíře důchodového systému mnohem méně peněz, než dostávají současní penzisté. Tím se dostáváme do poněkud obecnější roviny. Už léta se diskutuje o tom, jaký penzijní systém je vlastně výhodnější, zda ten současný průběžný nebo systém založený čistě na kapitálovém pojištění. David Marek z Patria Online soudí, že pro nás je nejvhodnější smíšený systém.
Teoreticky se dá řešit problém s penzemi v rámci jakéhokoliv systému. Pokud bychom chtěli udržet současné průběžné financování, nezavádět žádné nové prvky, potom lze najít řešení. Ovšem toto řešení může být mimo buď přijatelná ekonomická kritéria, nebo mimo určitá sociální kritéria. Například země se nemůže zadlužit na stovky procent HDP, nebo není asi sociálně únosné, abychom odcházeli do penze v 72 nebo 3 letech. Takže si myslím, že z hlediska těchto určitých sociálních a ekonomických kritérií je nejvhodnější variantou zvolit smíšený systém, to znamená doplnit současné průběžné financování o takzvaný druhý pilíř, kde by byly vytvářeny i soukromé úspory na penzi. Takže ani čistě kapitálové spoření, ani čistě průběžné financování, ale vhodnou kombinací obou dvou systémů se dá najít řešení, které bude splňovat jak ekonomická, tak sociální kritéria.
S tímto názorem se asi ztotožní všichni politici parlamentních stran. Ostrý názorový boj ale určitě nastane, když se začne jednat o tom, jaký poměr zvolit mezi oběma systémy. Sociální demokraté přikládají větší váhu průběžnému systému financování důchodu. ODS dává přednost individuálnímu spoření na důchod. Lidovci se svými představami pohybují mezi těmito póly. Podle Davida Marka je prostě nutné hledat optimální kompromis a sám takový navrhuje.
Při volbě, jak smíchat tyto dva systémy, první a druhý pilíř, je vodítkem výše transformačních nákladů, které vzniknou. A protože peníze, které si začneme spořit na penzi, tak budou chybět v průběžném financování. Takže zavést příliš velký druhý pilíř může znamenat velmi rychlé prohloubení veřejného dluhu v několika málo letech. Takže proto je i nutné zohlednit tuto skutečnost. odváděli celkem za zaměstnance i zaměstnavatele 28% vyměřovacího základu, přičemž 9% bodů z toho by bylo určeno na povinné spoření a zbytek by sloužil k financování průběžného pilíře, ale bylo by zároveň nutné posunout věkovou hranici pro získání starobního důchodu až na 66 let, ovšem velmi pozvolna. Toto řešení sebou přináší přijatelné transformační náklady, to znamená, že by se země nemusela ani tak drasticky zadlužit, že by to bylo neúnosné. Potom jsou i řešení, že bychom posouvali věkovou hranici ještě dále. Povinné spoření by mohlo být nižší. Při 67 leté věkové hranici asi by postačovalo spořit zhruba 7% bodů a zbytek odvádět do průběžného pilíře. Takováto řešení, podle mého názoru, tato dvě řešení jsou přijatelným kompromisem napříč všemi kritériemi, která můžeme uplatnit při volbě optimálního důchodového systému.
V plné míře by se měla penzijní reforma dotknout už dnešních třicátníků a odborníci se netají tím, že bude většinu z nich bolet.
Zbývá už jen poděkovat vám za pozornost a věřit, že si nás naladíte opět příště. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.